U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons is nou by Johannes 17. Terwyl ons die gedeeltetjie so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra ook vir die Here se genade hierin. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord. Vir 'n oomblik onsself van alles in die wêreld rondom ons te kan afsny en die voete te kan kom sit en daar kan indring dit wat U woord vir ons leer. O Gees van God, ons is afhanklik van U en vir die insig in hierdie woorde, vir die verstand, die begrip om hierdie dinge te kan verstaan. En daarom pleit ons dat die Gees van God hier sal beweeg deur die kerkie en elkeen van ons sal aanraak, dat elkeen van ons sal praat en hierdie woord vir ons sal breek. Kom o Heer Jesus en kom o word verheerlik in ons midde. Amen. Ons staan nou voor 'n baie kosbare hoofstuk. 'n Hoofstuk wat amper maar met groot vrees en bewering maar gepreek moet word en gepraat moet word, wat baie ryk is en baie diepte en baie insig het ook. En is 'n wonderlike deel om by stil te staan en werklik te begin inneem dit wat die Here Jesus Christus hier bid en hier leer. Ek wil as inleiding net stil staan dan vanoggend net by die eerste vers voordat ons aangaan en dan later die inhoud daarvan oopbreek. En dis by die eerste woorde in vers 1, nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd gekom, verheerlik U Seun, sodat U Seun U kan verheerlik. Ek wil net eers tot so ver staan. Ons is by 'n baie groot tema. Is 'n tema wat baie tyd en baie kursusse en baie ure in besleg kan hê, en dis die tema van gebed. Is 'n tema wat ek dink elke gelowige wat hieroor moet praat en dit moet aanvoer, altyd sal voel dat ek onbekwaam is om dit te doen. Ek weet dat selfs een van die grootvaders van gebed, Ian Bounds, gesê het hy voel homself totaal onbekwaam om te praat en te skrywe oor gebed. Omdat het vir ons as mense baie moeilike saak is, en selfs vir 'n kind van die Here altyd voel, maar ek kon soveel meer. Ek dink nie daar is iemand wat ooit op sy sterfbed sal hê en dink dat ek het te veel gebid nie. Inteendeel, ons sal altyd vra en wil meer leer en wil self verdiep hierin. Maar gebed is 'n baie kardinale deel van elke een van die gelowiges se lewe, maar ons sien dit ook kardinaal in Christus. Ek lees by die ou Puritein Thomas Watson, hy het in die 17de eeu geskrywe, A godly man cannot live without prayer. A man cannot live unless he takes a breath. Nor can the soul, unless it breathes forth its desire to God. En ek dink hy vat die essensie van gebed baie, baie goed vas. Net soos hierdie ou liggaam nie kan lewe as ek nie asemhaal nie, ek moet asemhaal, net so kan die kind van die Here ook nie lewe sonder gebed nie. Gebed is 'n kardinale deel van ons hele Bybel. Dis nie net 'n opdrag wat ons het in die Bybel om te bid nie, as jy dwars deur die Bybel blaai, dan sê jy sien dat die Bybel gevul is met baie gebede. Nou, julle weet, my ou Bybel het maar baie merke in en krapmerke in en notas in, en dan colorcode ek nog temas by mekaar ook. So as jy deur my Bybel blaai en jy sien alles wat in geel is, dan weet jy onmiddellik jy is besig met gebed. So needless to say, die hele hoofstuk is in geel gemerk. Maar is interessant as jy dan deur die Bybel blaai, vorentoe en agtertoe om te sien hoeveel gebede daar is. En ons kan al die pad teruggaan na Abraham toe, ag in Genesis 20 al, waar hy sy gebed vir Ismael het en sy gebede. Ons kan kyk na die gebede van Moses en vir die volk ook. Sê kyk vir Job, hoe baie gebed daarin is, Ag, as tyd is, laat ons nie eers stil om stil te staan by Dawid en al sy interaksies en al sy gebede nie. In die Nuwe Testament natuurlik gevul met gebede ook. Jy kan kyk na Paulus se gebede. Daar is feitlik nie 'n brief wat hy geskryf het vir 'n gemeente waar jy nie 'n gebed vir die gemeente ook gaan kry wat hy geskryf het nie. Maar uit al die gebede wat daar is in die Bybel, is daar sekerlik nie 'n gebed wat vir ons swaarder weeg of vir ons van groter waarde is as hierdie gebed nie. Christus self gebid het nie. Nou ons weet Christus, as jy kyk na sy lewe, was gekenmerk deur gebed. Werklik 'n man van gebed. Die tyd wat hy gespandeer het by sy hemelse Vader. Daar was nie 'n geleentheid waar hy opgetree het, waar jy nie vooraf kon gesien het, dat hy eers tyd met sy Vader gaan spandeer het nie, en na geleentheid waar God gewerk het, weer eens waar hy tyd gespandeer het met sy Vader. En so vind jy hom ook in die tyd waar ons nou ingaan, die laaste aand van die Here Jesus Christus, dat voor hy die Golgotha moet opgaan, weer eens gaan soek uit die aangesig van sy Vader. Sy gebedslewe was so merkwaardig geweest, dat as die disippels daarna kyk, het hulle gesien, maar daar is iets groots en iets belangriks hierin, en wat ons moet hê. Nou ken ons die gedeelte waar die disippels gevra het, Here, leer ons om te bid, en hy leer vir hulle die Onse Vader, en die Onse Vader leer vir ons die elemente wat nodig is in gebed, die Onse Vaders nooit gegee as 'n rympie, en as 'n plaas vervang in gebed nie. Baie mense rammel dit af en dink hulle het gebid. So waardevol sy Onse Vader is, wil ek amper sê dat hierdie gedeelte, ek wil nie sê meer en dieper beteken nie, maar van groot waarde vir ons is. Die gebed van ons Here Jesus Christus. Weet die disciples het iets beet gehad toe hulle kyk na die Here Jesus Christus en hulle vraag vir ons leer om te bid. Want die mens is so vol van diself en my eie ek. Dat as die Here nie vir my leer om te bid nie, dan gaan my gebede net draai om myself nie waar nie. En dan word die Here van my 'n genie in die bottle, 'n slaaf wat my moet voorsien en my moet bedien. En die gebedslewe reflekteer dit. Is nodig dat ons moet leer om te bid. Is nodig dat ons moet leer om te bid, omdat die dinge van God en die koninkryk van God en die werking van God bo my begrip en my verstand is. En daarom is dit belangrik dat die Here vir hulle leer ook hoe om te bid. Dit is belangrik dat ons leer om bid, want gebed is totaal onnatuurlik vir die mens. Die vlees wil dit nie, die vlees ken dit nie. En die wat in die vlees lewe het ook geen deel daaraan nie. Maar selfs ons as kinders van die Here wat in die geeslewe, selfs in die terrein, vind ons dit moeilik om te bid. Alhoewel ons weet, dit is belangrik en ons sit ons tye uit daarvoor. Hoeveel keer het jy nie op jou vroeg oggend op jou knieë gegaan? En jy het begin bid en as jy weer sing en as jou gedagtes heeltemal op 'n ander plek nie. En dan moet jy jouself weer waar gaan haal nie wat. Dis onnatuurlik vir die vlees. Maar ons is nie meer mense van die vlees nie. Daar's 'n nuwe dissipline wat ingetree, daar's 'n nuwe orde wat ingetree, daar's 'n nuwe hart wat ingetree. En daarom die gerigtheid. Hierdie asem wat ek wil haal, al is dit vir my moeilik. As ons kyk na die hoofstuk en ek wil net so vinnig net opsom en daarvan praat voordat ons later volgende week begin het in mekaar indeel. Die uniekheid van hierdie gebed, dis die langste gebed wat opgeteken is wat ons Here Jesus Christus gebid het. Natuurlik lees ons daarvan dat hy nagte deur gebid het en baie met die Vader gepraat het. Maar die Vader in sy wysheid het dit so beskik dat dit nie vir ons nodig was en dit was nie vir ons bedoel om te weet waarvoor hy gebid het nie. Maar hierdie is juis opgeskrywe vir ons. Dat ons moet kennis neem wat daar aangaan. Dit is interessant as jy gebed deurlees ook en ek wil vra dat jy dit maar gereeld sal deurlees terwyl ons dit so hanteer ook. Dat jy kan sien hoe eenvoudig die gebed is. En die taalgebruik in die gebed is. Die interaksie wat die seun met sy Vader het en hoe hy met hom praat, Party mense dink, ou baas altyd gesê, ons moet groot gevleelde woorde gebruik, ne. O, ek kan nie so mooi bid soos daai ou nie, ek kan nog nooit verstaan wat dit is om mooi te bid nie. Daar is nie so iets as mooi bid nie. Daar is praat met die vader en daar is al mense wat hulle self opof en wil dat goed lyk met groot woorde. Jy vind niks groot woorde hier aan nie. Dit is een baie eenvoudige gebed. Baie eenvoudige taal wat gebruik word. Kinders kan het verstaan. Maar ten spyte van die taalgebruik, die geweldige diepte in hierdie gebed. As ons na die gebed kyk en begin ontleed, dan sê jy in die gebed kry die hele raadsplan, die verlossingsplan, waarmee hy besig is. Van die regenerasie van die mens af, die openbaring, die verligting, die heiligmaking, die behoud van die kinders van die Here, al die thema's raak hy aan. En as jy kyk hierna, dan sê jy sien, die dinge wat ons nou oor gepraat het, hierdie laaste aand waar die Here Jesus met sy disciples besig was, is ook weer vasgevang in hierdie gebed. En hy herhaal het en hy vat het so vas ook. En die wonderlike deel is, al is dit 'n gebed met eenvoudige woorde, is dit 'n teks wat vir kind van die Here onuitputlik is. 'N bron van groot waarde. As dit met jou swaar gaan en moeilik gaan en die stormwinde om jou waai, kom vat hierdie hoofstuk en kom lees wat doen ons herder en waarvoor bid ons herder. En so laaste punt van die gebed wat eintlik maar teologies net interessant is, die wisselwerking van die drie eenheid in die gebed. Hoe duidelik het word dat Christus homself ondergeskik stel aan die Vader, nog sy hele bediening, dit wat die Vader doen, dit wat die Vader sê, dit voer hy uit. Dat hy God is, en sy goddelikheid kom baie duidelik uit. Maar dat hulle aparte persone is ook. Dit is iets wat ons ou platkoppie nooit seker sal kan vasvat nie, is dat hulle een in wese is, maar drie afsonderlike persone is. Maar dis wat die Bybel vir ons leer, en ons sien dit baie mooi hier. 'N interaksie tussen die Vader en die Seun, en die gepraat daarmee, en die versoeke wat hy rig. Belangrik waar die gebed ook staan, is in die laaste aand, in die laaste ure. Hulle het geaansit aan 'n tafel om saam die nagmaal te vier. Die Here Jesus het hulle voete gewas, ook Judas se. Hy het aangekondig wie hulle sal verraai. Judas is toe uit. En die Here het met hulle baie diep gepraat oor baie van die temas. Baie direk hulle gesê hy gaan sterwe. Dat daar vir hulle hemelse woonplek is. Die Heilige Gees sal kom, die opdrag gegee om vir mekaar lief te wees, gewaarsku dat die wêreld hulle kan haat. Ag, en dit alles, ons het nou daaroor gepraat. Maar kyk as ons hierdie gebed stap ook, dat dit nie 'n gebed is in desperaatheid nie. Nie 'n gebed uit pessimisme, uit moedeloosheid nie. Alhoewel die Here precies geweet het wat wag vir hom kort hierna, bid hy hierdie gebed, maar die fokus van die gebed is op sy kinders en sy kerk. En dit volg uit wat ons verlede week oor gepraat het, die laaste woorde van die vorige hoofstuk, waar die Here sê, in die wêreld sal dit moeilik hê, maar onthou moet, ek het die wêreld klaar oorwin. En toe hy sê, ek het die wêreld klaar oorwin, toe begin hier die woorde van sy gebed, en is 'n gebed van 'n oorwinning en 'n oorwinnaar. Nie gebed van 'n desperate man, van hoopige mense, maar is 'n gebed van oorwinning. En daarom is dit vir ons as kinders van die Here so geweldig belangrik, dat ons hierna kyk en dit bestudeer. Ek wil 'n paar opmerkings maak net oor hier eerste versie waarmee ons besig is. Die inhoud, hy sê, nadat Jesus dit gesê het, en dis die woord, ek het die wêreld klaar oorwin. Toe staan hy op en hy kyk na die hemel en hy bid. Hy staan op soos 'n oorwinnaar. Hy staan in die posisie wat hy moet en mag beklee. En hy kyk op na die hemel. En dis in kontras met ons as mens. En ons kontras met die sondaar se gebed wat afbuig na die aarde toe en op sy bors slaan. Het nie waardig nie. Maar ons Christus, as hy bid, kan opstaan as oorwinnaar, en hy kan opkyk na die hemel, en hy kan sy gebed rig tot sy Vader. En liewe mense, dit gee vir ons, as kinders van die Here, twee kante van ons eie gebed. Daar is die deel van my gebed, waar ek op my knieën is, op my aangesig voor my Vader, omdat ek weet wie en wat ek is. Daar is die deel van gebed ook, waar ek in Christus die vrymoedigheid om soos hy te kan staan voor my Vader as oorwinnaar, omdat daar geen veroordeling in my is nie, en ek kan opkyk na die hemel en om aanbid. Wat 'n vryheid en wat 'n heerlikheid om te smaak, dat ek dit voorreg het. Die wêreld sal altyd net een kant daarvan ken, en dis die veroordelende kant, en as hulle met God moet praat en gedwing is daartoe, dan sit op sy knie en sy aangesig na die grond toe, maar vir die verloste is dit nie al nie, en daar is die vryspraak, daar is die oorwinning, ek kan staan en ek kan kyk, my Vader. En anders as die Joodse gebruike, praat Jesus hier van Vader, my Vader. Die Jode het die slegte gebruik gehad, dat hulle wou nou nie wet oortree nie, die wet sê, jy mag nie die naam van die Here God eintlik gebruik nie. Toe ek klein was, het ek blykbaar gesê, jy mag nie die naam van die Here God eintlik gebruik nie. En dis verkeerd, en die Jode het ook so verkeerd verstaan, jy mag nie die naam van die Here God eintlik gebruik nie. Met ander woorde, hulle het die heeltemal uitgevat. En partykeer as hulle gepraat het van onse Vader, en dan al die titels en al die wonderlike beskrywings het hulle heeltemal gelos. Maar wie as jy dit los, dan los jy 'n deel van die glorie van God. Want dan aanbid jy nie en jy praat om nie dat hy die koning van die konings is nie. En al die ander terme wat sy glorie beskrywe, word net weggevat. En vir die Jode is God onse Vader, maar is 'n Vader wat daar ver is, hy is nie naby nie. Hy is nie direk betrokke met ons nie. Ek wonder hoeveel mense se lewens is dit nie hulle realiteit van God nie. Selfs in hulle binnenkamer. Ek hoor hoe mense sê, ek voel my gebed daar, slaan in die plafon vas. Is God daar ver vir jou? Ek toch, hy is hier binnen. Hy is in my. Hy is met my. Hy is Immanuel. Hy is hier. Is net sonde wat maak en ongehoorsaamheid wat maak het my gebed voel so. Maar my Vader, die een wat vir my sorg, baie intieme verhouding. En dan hierdie wending in hierdie eerste vers, en dis hoekom het so belangrik is, dat die Here sê dat die tyd het gekom. Voor hierdie gedeelte, en alles wat ons nog so ver hanteer het, in die evangelies ook, het die Here altyd nog gesê, my tyd is nie hier nie. As hy iemand genees het, en wonderwerk gedoen het, bly stil, moenie praat nie, my tyd het nog nie gekom nie. Party daar nie, daar gesteer nie, ons ken daai verhale. Maar hier is die volheid van die tyd. Die tyd het gekom. Dis die som totaal, die kulminasie van sy bediening, is juist hier. In die aand van die kruis waar het begin. Dis die kulminasie daarvan, Paulus skryf in 2 Korintiërs 5, Christus was sonder sonde, maar God het in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan word. Dis waar het loop, dis die uur waarvoor gekom het. Kolossense saam met hy het ons skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dat in die kruis te spyker en vergoed weg te neem. Die tyd het gekom. Maar ek dink die mooiste beskrywing van die tyd wat gekom het is Galasiërs 2. Hy skryf hy toe as mens verskyn en homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef van my naam gegee wat bo elke naam is. So die naam van Jesus elke in die hemel en elke op die aarde is die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus is die Here tot eer van die aarde. Dis die uur. Dis die uur waarin alles verander het. Dis die uur waarin dinge nie meer dieselfde sal wees op die aarde nie. Dis die uur waarin die geheimenisse van God geopenbaar sal word. Waarom Christus hier gaan. Waarom 'n groot deel van die Ou Testament gaan en die profetieë van die Ou Testament gaan. Dis die uur. En in die kruis word dit vir ons geopenbaar. Dis die uur waarin ons God groter en duideliker sal sien as ooit. Besef julle dat as Christus nooit in die kruis gesterf het vir ons nie, sou ons nooit beter afgewees as enige Jood nie. Ek sou nooit geweet het van die geregtigheid van God, hoe ernstig hy oor sonde is, so ernstig dat hy sy eie seun doodgemaak het, so voel hy oor sonde nie. Ek sou nooit geweet het hoe lief God vir my is, en vir sy uitverkorenes is, dat die beste wat hy het, en die naaste aan sy hart is wat hy het, sy eie seun gegee het vir my sonde. Hier kom een magdom van openbaring van die glorie van God, die persoon van God. Dis hierdie uur. En saam met dit wat ons ook verlede week oor gepraat, dis die uur waar daar oorwinning oor die dood, oorwinning oor die sonde, oorwinning oor die Satan is. MacArthur skryf oor hierdie tekst, hy sê, "Now in the will of God did not cause Jesus to fatalistically forgo praying. On the contrary, it prompted him to ask the Father to do what he said he would do." Is deel van sy oorwinning, dat hy vry is van die wereld en dinge van hier wereld. As ek en jy in die geleentheid was, weet ek nie hoe ons sou gevoel het en opgetreed nie, as ek moet geweet het precies wat vir my wag gekom het, dan sou ons 'n gebed van desperaatheid gehad het, maar nie die koning nie. Die laaste oomblik is sy hart vir sy disippels en sy kerk wat na voren toe kom. Laat u wil geskied. Johannes sit nou nie die gedeelte van Getsemane, hy noem dit in die volgende hoofstuk, vers 18 en vers 1, net vinnig dat hulle uit na die tuin toe is. Maar selfs daar wat hy die realiteit besef van waar deur hy gaan, nog steeds, Vader, laat u wil geskied. Dis hierdie uur. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor ons rondom ons hele kerk en ons hele geloof draai, is rondom hierdie uur. En dan saam met die woorde, verheerlik die seun, sodat die seun verheerlik kan word. Dis wat Galasiërs nou gaan skryf het. Dat het om die naam gegee bo elke naam. Die waardige lam. Ek wil daai net eers daar laat as die inleiding daarvan. Maar toe ek hiermee besig was, toe laat het my baie diep indruk op my wat die Here hiermee besig is. En ek vraag 'n vraag af wat ek dink 'n mens al deur in jou lewe gevra het, as die Here nou vir my sal bid, wat sal hy vir my bid? As ek in die nagte wat die Here so gegaan het, een kant toe weg van die disippels af, in die veld en hy gaan bid, as ek nou 'n vlieg op 'n klip kon gewees het en kon gehoor het, wat bid hy, wat sou dit gewees het? En dis die wonderlike deel van hierdie hoofstuk, dat ons 'n openbaring kry en het vir ons bekend word wat op die hart van my koning lê as hy bid. En ek hoop ek maak julle nieuwsgierig vir wat kom. Dis die hele idee. Dat ons dit sal indrink. As die Here vir my moet bid en met my moet praat, of oor my moet praat by die Vader, wat sal hy sê? En dis wat hy sê. Want dis gegee deur die koning van die konings, is gegee deur God, wat bo tyd uitstaan, wat onveranderlik is. So as hy dit bid, dan weet ons, dis 'n gebed wat staan voor God. Daar kom nie addendums later by nie. Ook nie dit gesien kom nie, maar Vader, ek sit nou dit bietjie later by nie. Net soos die Bybel nie addendums nodig het nie, dis die volmaakte openbaring, foutloos, onfeilbaar. En ons vat het so, maar dis 'n God wat 'n ewigheid sien wat hierdie dinge vir ons geskryf het. Maar wat duidelik is in sy laaste ure, kom uit wat in sy hart lewe. Sy kinders, sy kerk. Dis nog altyd wat vir hom die naaste geleef het en alles. En ek dink hierdie gedeelte is so kosbaar, omdat mens dwars deur die Bybel dit lees en jy sien dit in die lewe van die Here Jesus Christus, maar nêrens kom dit so mooi uit en so duidelik uit soos in hierdie gebed in die laaste oomblikke van sy lewe. Hy is nie gepla oor wat vorentoe gaan nie, hy is gepla oor allerhande dinge nie. Hy het klaar geplaat, hy het klaar geleer, alles is oorgedra aan hulle en die Heilige Gees sal bykom en hy sal vir hulle verder leer. Die Heilige Gees sal bykom, hy sal herinner aan al die dinge wat hy geleer het en nou gaan die dinge vir hulle in plek staan en dan gaan die Heilige Gees nog verder vir hulle verstand verlig dat hulle die woord kan bou vir die kerk in die toekoms. Maar op sy hart is hulle. Ek het die tema van vanoggend gesê, die Here Jesus Christus op sy knieën vir my. Ek sit op sy knieën natuurlijk, dan het my aanhalingstekens, as een symbool van gebed. Want op sy knieën beteken ook die plek waar ek pleit, die plek waar ek intree. Op my knieën is die symbool van ondergeskik, onderwerp aan. En dit alles is Christus. Alhoewel hy staan en bid, is hy spreekwoordelik op sy knieën voor die Vader, nie net vir sy disciples en sy kerk nie, maar vir elkeen van sy uitverkorenes. Dit is een petitie wat hy voor die Vader voorhou. En dit is een petitie wat hy ons lees in die hemel aangaan, as jy iets daarvan optel, dan lees jy in Hebreërs, hy sê, daarom kan hy die wat deur om na God gaan, eens en vir altyd verlos, hy lewe vir altyd vir hulle, by God in te tree. Ons leed as, hy sit aan die rechterhand van God, en hy pleit vir ons, dat hy tree vir ons in. En waarmee is die Here Jesus Christus nou bezig? Hy is bezig met die woorde wat ons in die volgende paar sondae mee gaan bezig wees. Ek wil jy dit met ons agterkrop bly vasteek. Hy is bezig met hierdie petitie. Hy is bezig om voor die Vader hierdie dinge te bid, vir sy kinders en vir sy kerk, vir ons heiligmaking, vir ons behoud, en al die dinge saam met dit. Dis een petitie waarmee hy sal bezig wees, tot hy sy voete op die wolke neersit en hy sal terugkom aarde toe. Dis een petitie wat nooit ophou nie. En so in die kant, klein nota ook, kind van Here, gebed van een gelowige, wil ek amper sê, is net soos hierdie gebed, wat een petitie is vir ander mense. Dit bly voor die Vader. Hierdie hoofstuk 17 kan ek amper sien in my geestes oog, is langs die troon opgeskrywe daar op een bord, en is voor die oog van my Vader, en is altyd daar. Maar Christus anders as mense is ook daar, en hy tree in, en hy is bezig om die petitie die hele tyd voor te hou. Dis my kerk, en dis wat ek vra vir my kerk. En het is belangrijk, juist in die uur waar ons in lewe, dat ons hier reg sal stilstaan en hierna kyk, want ons leef in een wereld wat werkelijk bezig is om baie donker rondom ons te word. Een wereld wat vir my onverstaanbaar raak. Een wereld wat goddeloos raak en niks wil weet nie. En dan praat ek net van een wereld buiten, ek praat van my eie land. Ek praat van my eie mense, my eie taal. Wat van God niks meer wil weet nie. En die duivel met sy aansla en al sy leens wat hy vertel, en mense wat oorlog kom sê, ja die kerk is op sy einde, en die kerk sal doodgaan, die kerk sal leegloop, en al die dinge saam met dit, dan wil ek jy herinner waarmee as hy bezig is, die petitie wat Christus het voor sy Vader. En dit is een petitie van een oorwinnaar, is een petitie wat nooit sal faal nie. Hier wat staan sal gebeur. Die Here acht het. Maar so gesê in die kantlijn ook vir my en jou, die wonderlijke deel is jou petitie, net soos hierdie bly voor God staan. Selfs lang na my dood. My skoonmaat, die gewoonte gehad altyd om te bid vir elkeen van haar kinders, haar kleinkinders, allemaal by name. Sy het een redelike lysie gehad. Dis die gevolg, as jy baie kinders het, gaan jy baie bid hoor. Maar nou dat sy weg is, is die gebede nie tot niet nie. Want die kind van die Here se gebed bly voor die Vader, totdat hy dit gehanteer het en geantwoord het, en daarmee gereken het. Die kind van die Here, al is jy dood, jou petisie staan nog steeds voor God, jou gebede staan nog steeds voor hom. Dis die wonderlike deel daarvan, van gebed, en geloof te vat. Maar anders as ek en jy, kan ek nie meer voor die Vader staan en een petisie gee vir die wat achtergeblei het nie. Maar dit is nie nodig nie. My skoonma staan nie voor die Here God en pleit nou vir haar kinders nie. Haar Jesus is verby. Sy geniet die teenwoordigheid van God. En sy kan, maar hoekom as sy weet, die koning van die konings hanteer dit nou. Hoekom moet ek een petisie voor God gee, as Jesus te doen? En dit doen hy. Dit is een wonderlijke ding om te weet, dat God in Christus vir my intree, en vir sy kerk, en dit doen tot die einde toe. Ons leef in een wereld wat vir ons regtig onverstaanbaar is en moeilik is. En daar is baie dinge wat mens, onthou wat ek laas gesê het, vir jou tydelike hoop kan gee, gedeeltelike hoop kan gee. Maar hierdie bring 'n diepliggende vrede, dat ek weet dis waar my Jesus besig is. Hy is my groot intercessor. En spreekwoordelik vir my en jou op sy knieë voor die Vader, besig om nog steeds hierdie dinge te bid, te pleit en te vra. Nou as die Here my dit vergun, dan sal ons volgende keer aangaan by wat bid hy vir ons en wat pleit hy vir ons. Ek wil dit nie afransel nie. My hemelse Vader, ek sê vir u dankie. En besonder Jesus Christus, dat u vir ons die voorbeeld gestel het van gebed en gebedslewe. As het u toevlug was, as het u bron van krag en u bron van aktiwiteit was, die teenwoordigheid van die Vader in u lewe, die opsoek van sy aangesig, hoeveel te meer nie vir ons nie? Hoeveel te meer het ons dit nie nodig om werkelijk so tyd in met gebed met u te spandeer nie? En ons weet hier in ons bely dat het vir ons vlees moeilik is, maar ook in dit is dit nie verskoning, want u het u gees vir ons gegee. En hierdie gees laat ons smag na u en na u teenwoordigheid en na meer van u. En ek bid, o gees van God, dat u werkelijk dit nog meer in ons leven sal vrymaak, nog meer indringend sal maak. Ek wil meer en meer van u hê, meer tyd saam met u spandeer. Ek sê vir u dankie vir hierdie kosbare hoofstuk. U ons hoë priester, u wat langs die Vader staan, nog steeds besig met hierdie petisie, nog steeds besig met hierdie gebed vir u. Eie kerk, u liggaam, die wat die Vader aan u gegee het. En ek bid jy dat as ons daarmee bezig is in die komende weke, dat hierdie dinge werkelijk diep in ons hart gegraveer sal wees. Dat ons die glorie, die grootheid nog meer en duideliker sal sien. Maar ek bid ook jy dat ons as die kinders sal oproep, dat ons ons lewens sal laat lyk, soos hierdie gebed wat u voor vra. Dat ons daar die kinders sal wees, en daar die skape van u weiding sal wees. O Vader, laat u wil ook so met ons geskied. Amen.